Ja, vår oppgave her I dag, det jo å snakke om engasjement og medborgerskap med utgangspunkt I ungdataundersøkelsen. Ja, og så I programmet jo her, så det sånn spørsmålstegn bak. Og når vi satte tema for årets konferanse, så tenkte vi først, har vi egentlig så mange spørsmål I ungdataundersøkelsen som handler om politisk engasjement, deltagelse eller om holdninger? Så tenkte vi, så slo det oss, vi tenkte oss litt mer om, så det jo, når vi ser bredere på det, med engasjement og medborgerskap, så kan vi kanskje si at undersøkelsen handler nettopp om dette, å gi ungdom flest en mulighet til å fortelle hvordan de har det I hverdagen sin. Slik ungdata også en kanal for å ytre seg. Jeg skal utdype det litt nærmere. For I mange kommuner rundt omkring I landet så brukes jo undersøkelsen aktivt som et supplement til mer formelle medvirkningsorganer for ungdom. Undersøkelsen fungerer også som en god anledning for politikere og byråkrater I kommunen for å komme I dialog med ungdom. Det finnes utallige eksempler på dette. Og her viser jeg for eksempel et avisutklipp fra Horten tidligere I år, som nettopp illustrerer dette. Hvordan ungdom med I forarbeidet og planlegging av undersøkelsene. Også I etterkant så det mange kommuner som har tradisjon for å inkludere ungdom I tolkningen av resultatene. Ungdom inviteres til å være med og drodle rundt hva resultatene betyr og hvordan de skal brukes etterpå. Og flere kommuner arrangerer ulike arbeidsgrupper eller større konferanser der ungdom deltar I diskusjonen av hvilke tiltak. Man skal bruke, jeg har et eksempel på det her også, eller hvis du ser på dette heftet her med ungdata I fokus, som ble utgitt av 5 av de regionale kompetanssenterne for rus I 2018. I det her, mange eksempler på hvordan, I det heftet mange eksempler på hvordan ungdata brukes, blant annet mange eksempler på hvordan ungdom inkluderes I både forarbeidet med undersøkelsene og også I etterarbeidet. Vi kan blant annet lese om ungdomsrådet I Herøy, som var de som tok initiativet til at kommunen skulle gjennomføre undersøkelsen. Og vi kan lese om medvirkningsprosjektet Ungdommens stemme I tidligere Vestfold kommune. Hvis jeg skal gi et mer konkret eksempel på hvordan Ungdata en kanal der ungdom flest kan få sagt noe om hvordan de opplever viktige arenaer I livet sitt, så kan vi for eksempel se på tall I en rapport fra ungdataundersøkelsene I Telemark kommuner, som jeg viser her, og et enkelt spørsmål om skoletrivsel. Trivselen jo generelt høy, men tallene som presenteres I den rapporten her viser også at det en del variasjon på tvers av kommunene. Og det kan være grunn til å se nærmere på for de lokale skolemyndighetene. Hvis vi går til de nasjonale tallene, det fra årets ungdatarapport, så har vi også sett en utvikling over tid der andelen som sier at de kjeder seg på skolen øker, mens andelen som sier at de gruer seg, ofte gruer seg til å gå på skolen, også går opp over tid. Her det jo ikke sånn kjempestore forskjeller I dette korte tidsrommet som vi ser her, men det kanskje likevel, og vi må også understreke at de fleste trives jo på skolen, men kanskje det likevel en trend som vi bør skape diskusjon om vi på rett vei eller ikke. Vi som ansvarlige for ungdataundersøkelsen synes nettopp at vi skylder ungdommene å ta svarene på alvor når de handler om sånne ting som litt vanskelig, som for eksempel at ikke alle opplever skolen som et godt sted å være. Og vi opplever også at ungdom selv med å sette agendaen for diskusjonen av de mer utfordrende temaene som undersøkelsen tar opp. Her et eksempel fra Redd Barnas ungdomsundersøkelse. Organisasjon Press, som bruker ungdatatall som utgangspunkt for å sette dagsorden og søkelys på kroppspress og også kreve tiltak fra politikerne. Til slutt, for å illustrere dette poenget med medvirkning, har jeg lyst til å vise et bilde her av den tidligere lederen for elevorganisasjonen, Alida Drange D'Agostino. Den 26. Februar I år deltok hun I Dagsnytt 18 sammen med leder for ungdatasenteret Anders Bakken, og oppvekst- og utdanningsdirektør I Trondheim kommune, som da hadde besluttet å ikke gjennomføre ungdataundersøkelsen I 2020. Jeg skal ikke gå inn på detaljene I den saken, men jeg synes særlig Alidas innlegg I debatten illustrerer Det jeg synes hennes innlegg illustrerer, at ungdom ønsker å bli spurt, de ønsker å bli tatt på alvor, og de ønsker ikke å bli umyndiggjort når det gjelder å snakke om de vanskelige tingene. Jeg oppfordrer alle som ikke har hørt det til å gå inn på NRK sine nettsider og høre hvordan hun argumenterer her. Ok, når Patrick nå snart skal ta over for meg, så det ikke først og fremst de vanskelige tingene det skal handle om. Det vi skal få noen smakebiter fra, det hva ungdataundersøkelsen forteller om engasjement og deltagelse. Fra undersøkelsen så vet vi nemlig at vi vet en del om aktivitet i frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Og som Guro også nevnte tidligere, så dette her innenfor sivilsamfunnsforskningen aktiviteter som forventes på sitt beste å være en slags type opplæringsarenaer i demokrati. De lærer å være en del av fellesskap, ta ansvar og ha ulike verv. Og det forventes å smitte over på den politiske arenaen. Spørsmålene i den obligatoriske delen av ungdataundersøkelsen, de handler om mer sånn aktivitetsbaserte organisasjoner, som idrettslag, fritidsklubber, kor, korps og orkestre, andre kulturaktiviteter, og det vil nok variere i hvilken grad dette representerer på en måte et sånn bredere samfunnsengasjement. Men så har jo kommunen også mulighet til å inkludere egne spørsmål og mer samfunnsrettede organisasjoner, noe som gjør at vi også har litt informasjon om dette. Strekker vi tematikken enda bredere og inkluderer det Guro omtalte som motborgerskap, så inkluderer jo undersøkelsen også ulike former for spørsmål om opposisjon og regelbrudd. Og i Oslo har man for eksempel tidligere lagt inn noen egne spørsmål som kartlegger mer ekstreme motkulturelle holdninger, som vi også skal få noen smakebiter på. Det vi kanskje har minst av i undersøkelsen, likevel spørsmål om politiske holdninger. Vi spør nok mer om hvordan ungdom opplever på en måte de nære tingene og arena rundt seg enn om bredere holdninger til samfunnet. Men fra 2020 så har vi midlertid mer med et meget aktuelt spørsmål om bekymringer for klimaendringer, som Patrick også skal gi noe innblikk i. Til slutt, selv om antall spørsmål om engasjement og deltakelse kanskje ikke så mange i ungdataundersøkelsen, så gir undersøkelsen ganske rik informasjon likevel. Og det har jo blant annet å gjøre med at vi har svar fra så mange ungdommer. I tillegg så skyldes det kanskje selve strukturen i undersøkelsen. Kombinasjonen at vi stiller en rekke bakgrunnsspørsmål som gjør at vi kan skille mellom ulike grupper av ungdom, og at vi kan se deltakelse og engasjement i forhold til ulike arenaer og andre temaer i ungdomsliv, og vi kan skille mellom ulike steder og ulike boområder. I tillegg til å se på endringer over tid. Det kanskje særlig dette som ungdataundersøkelsens styrke, og det håper jeg at Patrick nå kan illustrere for oss.
Ja, takk. Så hva det ungdata kan fortelle oss om ungdom sin samfunnsdeltagelse? Som Mira har visst så ungdata også en veldig rik kilde, og det veldig mye vi kan ta tak i her. Det vi skal se på nu noen sentrale trekk som peker frem mot det som kommer senere i dag, og som baserer seg på ungdatatall. Som Mira også nettopp nevnte, så man i sivilsamfunnsforskningen ikke bare interessert i direkte politisk deltagelse. Man forsker på organisasjonslivet generelt, altså hvor ungdom utvikler ferdigheter, opplever samhold, har gode opplevelser og kjenner de tar del i samfunnet. Men det også, man tenker også at samfunnet i stort kan tjene på det, at deltagelsen kan bygge en sosial kapital for samfunnet. Vi kan se for oss et lim bestående av tilhørighet, samhold og tillit som bra for det i stort. Så la oss derfor starte med deltagelse helt generelt. I Ungdata spør vi om ungdommene med i eller har vært med i noen organisasjoner, klubber eller lag eller foreninger etter de fylte 10 år. Mer enn halvparten, 55%, svarer at de med. Ytterligere 33% har tidligere vært med, og kun 1 av 10 svarer at de ikke har vært med. Imidlertid så ser vi at deltakelsen synker med alderen. Noe mer blant jenter enn blant gutter. I 8. klasse det 2 av 3 som är med, mens det på VG3 är nede under 50% bland guttene och under 40% bland jentene. Mye av grunnen til det her är att jenten slutter litt tidligere I idretten. I Ungdata spør vi også om deltakelse I ulike typer organiserte fritidsaktiviteter siste måned. Idrettslag klart det vanligste å holde på med. Når vi ser på frekvens, så ser vi at 9% sier de har vært aktiv 1-2 ganger siste måned. Like mange har vært 3-4 ganger, mens 34% har vært aktiv 5 ganger eller oftere. Det betyr at hele 52% har vært deltatt siste måned. Å dra på fritidsklubb også populært blant ungdom. Totalt det her 23% som har deltatt. Mest vanlig 1-2 ganger, mens 5% har vært der 3-4 ganger, og like mange har vært der 5 ganger eller mer siste måned. Vi spør også om deltakelse I religiøs forening, som ligner litt på den fordelingen vi ser for klubb. Litt lavere tall ser vi. I kor, korps og orkester så det totalt 6% som har deltatt. I kulturskole og musikkskole det 12% og 25% totalt I andre organisasjoner. Samlet sett det altså 8 av 10 som har deltatt I en eller annen organisert fritidsaktivitet siste måned, som vel må karakteriseres for å være en høy deltakelse. Men det betyr også at omlag 22% ikke har deltatt I noen av disse aktivitetene. Og I forskningen det mye fokus på akkurat denne gruppa, de som ikke med, eller som ikke deltar I like stor grad. Og særlig vi opptatt av den sosioøkonomiske bakgrunnens betydning for om man deltar eller ikke. I en ny rapport som snart skal bli utgitt fra oss på NOVA og ISF og Norsjø, så ser vi på regelmessig deltagelse og delta ukentlig på minst en aktivitet. Analysen viser at 44% av ungdommene med minst sosioøkonomiske ressurser I hjemmet deltar. For hvert dins økning I sosioøkonomiske ressurser så ser vi også at deltagelsen øker, og blant de med det høyeste ressursnivået så 72% som deltar regelmessig. Med andre ord, desto mer utdanning og inntekt som foreldrene har, desto mer deltagende blir ungdommene. Ulikheter viser seg også I de ulike enkeltaktivitetene som jeg nettopp viste, men på litt forskjellig vis. Mye av ulikheter I organisasjonsdeltagelsen generelt har å gjøre med ulikheter I idretten. Hvor andre analyser som vi har gjort viser at særlig de økonomiske ressursene ser ut til å slå inn for å henge sammen med denne ulikheten. Ser vi derimot på regelmessig deltakelse på fritidsklubber, så ser vi at det nesten ikke noe ulikhet. Her ligger det I alle sosiale lag omtrent rundt 10% regelmessig deltakelse. I kultur orienterte aktiviteter det derimot igjen store sosiale forskjeller. Kun 6% av de med minst ressurser I hjemmet deltar regelmessig, mens det mer enn nesten 3 ganger så høy deltakelse fra de med de mest ressursrike foreldrene. Så drar man til et gjennomsnittlig kor, korps eller musikkskole, så også sjansen for mye større for at du treffer på en ungdom med mye heller enn lite ressurser hjemme. Mange tenker nok på politiske partier og samfunnsorienterte organisasjoner når man snakker om engasjement og samfunnsdeltagelse. En rapport som brukte tall fra Oslo I 2015 gikk inn på det her. Guro Ødegård og Audun Flanmo fant at 16% var aktiv I samfunnsrettede organisasjoner. Det vil si humanitære organisasjoner, politiske partier, miljø- og naturvernorganisasjoner samt andre politiske organisasjoner. Mellom 5-6% var aktiv I hver av disse. De fant også en sosial gradient I denne deltakelsen. Markert flere ungdommer med mye ressurser, 23% deltok her, mens det var under halvparten blant de med aller minst ressurser hjemme. Ungdom med norskfødde foreldre var også noe mer aktiv, mens, og det gjaldt særlig blant jenten, da vi ser det var 20%. Samfunnsengasjement handler ikke bare om deltagelse, men også det å ha holdninger og oppfatninger. Det ikke mulig å vise alt fra ungdata her, men vi kan se på et generelt mål igjen. I 2006 i Oslo så ble det spurt hvor interessert du I politikk og samfunnsspørsmål. 10% sa de var svært interessert, mens 26% var ganske interessert. Totalt 36%. I 2015 hadde det her totaltallet økt til 41%, og I Unge I Oslo så fant vi at tallet var 43%. Så det kan altså se ut som det en svak positiv økning, økende trend da, I politisk interesse. Som for øvrig falt sammen med det man så I ungdomsundersøkelsen ISS, som hadde data fra hele landet fra 2009 til 2016. En del av dagens konferanse handler også om det vi kaller et motborgerskap. For eksempel det å ha holdninger som ikke stuerein, eller kanskje til og med anses som problematiske og farlige. I Unge I Oslo I 2015 var det et forskningsprosjekt som gikk inn på ekstremisme. Viggo Westel, som dere skal møte senere I dag, og Anders Bakken undersøkte blant annet hvor mange som hadde forestillinger en typisk finn innenfor høyreekstreme miljøer og radikal islam. Som vi ser, de aller fleste har ikke denne type oppfatninger, men om lag 7% kunne plasseres I disse to kategoriene. Det viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis ungdom som kan sies å være ekstremister, men det altså noen ungdommer som I betydelig grad slutter opp om noen av de sentrale holdningene eller verdensbildene som dominerer I to slike ekstremistmiljøer. Så det siste annonserte spørsmålet fra, om klima. I årets undersøkelse ble det altså spurt I hvilken grad bekymrer du deg for klimaendringer? Og her ser vi en ganske tydelig kjønnsforskjell. 24% av guttene sa de var veldig eller ganske bekymret, mens det gjaldt 43% blant jentene. Til høyre her har vi undersøkt dette etter sosioøkonomisk status også, og det en gradvis økning I andelene som ganske og veldig bekymret med ressursnivå. Blant de med det laveste ressursnivået, altså 29%, som bekymret, mens det 43% blant de med det høyeste ressursnivået. Så bekymringer og en del holdninger vet vi ikke helt likt fordelt I ungdomsbefolkningen etter denne type bakgrunnsmål. Og det noe som selvfølgelig kan ha noe å si for hvem som engasjerer seg og ikke. Så kort oppsummert, dette korte blikket på ungdata, hva har det fortalt oss om ungdoms samfunnsdeltagelse og engasjement? Ja, vi har sett på omfang og sett at mange aktive I de organiserte aktivitetene vi spør om. Noe som kanskje, eller som helt sikkert bra for veldig mange av ungdommene, men som også kan være bra for samfunnets sosiale kapital I stort. Vi har også sett på type deltagelse. Idretten fanger veldig mange. Mange deltar også på fritidsklubber, og deltagelsen I samfunnsrettede organisasjoner høy, I alle fall I Oslo. Vi har også sett på noen endringer over tid, og at vi ser at på et individuelt plan for ungdom så blir det mindre og mindre vanlig å delta utover I ungdomstida. Mens vi har sett på et makroplan, så ser kanskje den politiske interessen ut til å øke I ungdomsgenerasjonen de siste 10 årene. Vi har sett på noen holdninger, noen få har ytterliggående holdninger, og 1 av 3 sier at de bekymret for klima. Og så har vi sett på noen sentrale sammenhenger. Og her vil jeg igjen trekke frem det jeg har fokusert mye på, nemlig betydningen av sosioøkonomisk bakgrunn. Altså ulikheter går igjen på svært mange områder. Både I idrett og I samfunnsrettede organisasjoner det for eksempel sånn at for hver ungdom du treffer med minst med det laveste ressursnivået hjemme, så treffer du samtidig 2 ungdommer med det høyeste ressursnivået. Så forhåpentligvis med det her så har dere et slags bakteppe for dagens konferanse som jeg gleder meg til å følge og takker dermed for oppmerksomheten.